Areena. Mä en nimittäisi meitä niinkään iloisiksi veronmaksajiksi, minä nimittäisin meitä tunnollisiksi veronmaksajiksi. Kun Eva tekee arvo- ja asennekyselytutkimuksia, olemme tehneet niitä 80-luvun puolivälistä lähtien, niin siellä kyllä näkyy selvästi, että eivät suomalaiset erityisesti rakasta verojaan. He rakastavat muiden maksamia veroja. Naapurin verot on kivempiä kuin omamme. Mutta Evan tutkimuksissa ei kyllä näy viitteitä siitä, että suomalaisten veronmaksuhalu olisi jotenkin alentunut.
Patrizio, lainaa.
Joo, mä oon aika samaa mieltä, että kyllä meillä hyvinvointivaltion palveluita halutaan rahoittaa verovaroin ja sillä on aika laaja kansalaisten tuki.
No Jouni Kemppainen, otetaan sinulta vielä sammuvan ja hiipuvan maaseudun ääni. Onko maaseudulla sellaista henkeä, että palveluita ei enää saa?
Muuten Marja on hyvä, mutta maaseutu ei ollut sammumassa eikä hiipumassa päinvastoin, mutta sanoisin kuitenkin, että Suomessa verojen ja niistä saatavien palveluiden suhde on helpommin ja kirkkaammin nähtävissä kuin monessa muussa maassa. Ja uskoisin kuitenkin edelleen, että suomalaiset suhtautuvat verotukseen paljon myönteisempi kuin esimerkiksi kansalaiset vaikka Italiassa tai esimerkiksi Yhdysvalloissa.
No esimerkiksi veronkierto ei ole Suomessa mikään niin kuin kansanharrastus tai minkään tuloluokkien niin kuin mikään harrastus, mutta se, miten suomalaiset suhtautuvat veron kiristyksiin. Edellisen kerran kysyimme Evassa tätä keväällä 2019 ja silloin selvä enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että tämä verotaso riittää, enempää emme halua maksaa. Myös iso osa vastaajista oli sitä mieltä, että sen sijaan julkista taloutta pitäisi hoitaa tehokkaammin.
No niin. Lainaa.
Joo, no siis veronkiertohan siitä erikoinen, että sitä on hankala löytää, että se on nimenomaan kiertoa silleen, että sitä ei nähdä. Että siinä mielessä en ehkä välttämättä yhdy ihan siihen. Ja meilläkin kuitenkin harrastaa aika paljon verosuunnittelua, että joko se on sitten tällaista kansainvälistä verosuunnittelua, että siirretään ulkomaille ja pyritään sitä kautta välttämään veroja. Tai sitten se on ihan kotimaista, että meillähän on esimerkiksi veropohjassa paljon aukkoja, mistä sitten syntyy tällaisia reikiä, mitä voidaan sitten käyttää hyväksi.
Kerrotko esimerkki?
No esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennus. Sitä kauttahan pystytään laskemaan tätä, mikä paperilla on 30% tai 34% pääomatuloverokanta, niin sitten se voi olla 7,5% tässä yhteydessä.
Kuullaan se sitten Kemppainen.
Olisin Patrizion kanssa samaa mieltä tästä asiasta, että jollain tavalla tämä elinkeinoelämän veronmaksuun liittyvä epäluulo voi olla ylimitoitettua, mutta joka tapauksessa se on tärkeää meidän kaikkien muiden veronmaksuhalun kannalta, ja pitäisin kyllä tärkeänä, että siihen kiinnittää myöskin huomiota.
Emilia Kullas.
No, en näe mitään todisteita siitä, että elinkeinoelämää edustavia tahoja, ne olivat ne sitten yrityksiä tai ihmisiä, että heidän veronmaksuhalunsa tai olisi millään tavalla laskenut. Se, mikä Suomen verotuksessa on talouskasvun ja tämän jatkuvasti paisuvan velkataankan kannalta ongelma, on meidän erittäin jyrkkä progressio ja meidän todella tiukat marginaaliverot. Nyt kun koronan takia me velkaannumme 20 miljardia mahdollisesti edellisvuonna ja edelleen yli 10 miljardia tänä vuonna, jollain tämä velkataakka pitää hoitaa. Ja veron kiristyksiin, joita tässä usein tarjotaan yhdeksi lääkkeeksi, meillä on veroruuvi jo valmiiksi kovinkin kireällä. Pitäisi löytää myös muita keinoja.
No Patrizio, lainaa, näetkö tätä yhtälöä, että tästä tulisi nyt ennenkuulumattomat paineet veronkorotuksille, kun kuten Emilia Kullas tuossa mainitsi, niin viime vuonna velkaannutaan 20 miljardia ja tänäkin vuonna ainakin se, tai ehkä jopa 12 miljardia. Se on aikamoinen velka.
No joo, että tässä toki velkasuhteet kasvaa kaikissa maissa, että mä en kyllä välttämättä näe sitä ongelmaksi, jos se kerta rysäyksenä nousee tämä velka-aste ylemmäksi, koska siihen ollaan kansainvälisesti sopeutumassa esimerkiksi rahapolitiikan keinoin, että sitä en näe ongelmaa, että sitten se on ongelmallisempaa se pidempään jatkuva velkaantuminen, jos se sitten jatkuu sen jälkeen hyvin merkittävässä määrin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Mutta mitä Emilia sanoi tästä progressiosta, että meillä on jyrkkä progressio, niin mä oon kyllä siinä jonkun verran eri mieltä. Meillähän varsinaisesti progressiivinen verotus koskee vain valtion ansiotuloverotusta, tai pääasiassa valtion ansiotuloverotusta, ja sehän on kuitenkin aika pieni osa veroista koostuu sit siitä, että esimerkiksi kunnallisvero, kyllä siellä on se vähennys, mutta pääasiassa se on tasavero melkeinpä kaikille, että siinä mielessä en näkisi, että meillä kauhean progressiivinen verojärjestelmä on, ja itse asiassa progressiivisten verojen osuus on vähentynyt aika merkittävästikin tässä vuosikymmenten saatossa.
Kullas.
Kun Suomea verrataan eurooppalaisiin maihin, niin alle 150 000 euroa vuodessa tienaava palkansaaja. Sen veroaste Suomessa on lähes 50%, 48,2 jos tarkkoja ollaan, ja eurooppalainen keskiarvo on 40,8. Siinä on kuitenkin melkein 8% ero, että kyllä tämä on mielestäni melko huima. Ja se, mitä esimerkiksi Ruotsi on tässä koronatilanteessa tehnyt, kun heillä julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen on merkittävästi alempi kuin Suomessa. Ruotsissa on ollut hallitus, jolla on ollut varaa laskea ansiotuloverotusta. Tällä hetkellä hyvin tienaava ihminen maksaa lähes 5% vähemmän veroja kuin Suomessa vastaava tuloluokan ihminen.
No niin, tässä päästiin Jouni Kemppaisen tuloluokkaan, kun mainittiin 150 000, niin mitä mieltä sinä olet näistä jyrkistä progressioista?
Minun mielestä jyrkät progressio. Sanoisin, että Suomessa myöskin hyvätuloiset yksityishenkilöt kyllä pääsääntöisesti kestävät hyvin tämän progression ja ymmärtävät sen, että kuinka tärkeää se on, että veroja maksetaan ja maksetaan nimenomaan Suomeen. Ja jollain tavalla toivoisin myöskin tässä keskustelussa, että jos haetaan syyllisiä tai syyttömiä, niin syyttömiä ovat kuitenkin joka tapauksessa ne suomalaiset henkilöt, jotka tienevät paljon ansiotuloa ja maksavat veronsa tänne. En väheksy enkä liioittele yritysten verosuunnittelun merkitystä, mutta harvoin yritykset haluavat maksimoida esimerkiksi veronmaksuaan Suomeen. Sen sijaan monet yrittäjät näkevät sen tärkeänä, ja että nimenomaan heidän kotikunnalleen maksetaan vaikka veroa, että se koituu sinne. Isompana ongelmana pitäisin tätä Euroopan keskuspankin, Euroopan unionin moral hazard-efektiä, että onko nämä yleensä valtioiden velat tarkoitus joskus maksaa takaisin, onko tämä EUn elpymispaketti joskus tarkoitus maksaa takaisin, ja tämä jollain tavalla, mun mielestä tämä on se iso kysymys, joka heijastuu ja jollain tavalla niin kuin heijastelee tätä tyytymättömyyttä, ja sanoisin, että tämä vielä on niin kuin kasvamaan päin tämä ongelma. Mun mielestä presidentti Niinistö pitää tätä sitkeästi esille ja ansiokkaasti, ja se on tärkeä asia.
Lainaa.
No tähän ehkä tarttuisin tähän velkojen takaisinmaksuun, että mä näkisin niin, että varmasti jokainen velkaerä kyllä maksetaan takaisin, mutta se, että eihän valtion velkaa ole Suomessa historiassa ikinä painettu nollaan, että sehän olisi ihan absurdi tilanne, että meillä ei olisi valtion velka, että sama, jos verrataan
kotitalouksia. Ei ole jo kovin lähellä se nollaan painaminen, se menee toiseen suuntaan, niin kuin tiedät hyvin.
No, se moninkertaistuu kyllä.
No joo, kyllä. Että tässä toki kasvaa se ja sitten se asettuu korkeammalle tasolle ja tämä on kansainvälinen ilmiö, että ei tässä pelkästään Suomesta ole kyse.
Ja sehän tässä hämmästyttää, pelottaakin tässä, että on kansainvälinen ilmiö ja että kestääkö tämä Euroopan unioni, tämä rahamarkkina muuten tämän. Etkö itse näe, Patrius, että tässä on moral hazard-efektiä tässä?
No en mennä tällaista moraalikatoa ehkä tähän yhdistäisi, koska nyt on koronakriisi ja tätä koronakriisiä tavallaan ei voi nähdä niin, että mikään valtio käyttäytyisi vastuuttomasti niin, että hyötyisi koronakriisistä. Että tässä on nimenomaan tämä ollut taustalla, että se on eri asia, jos puhutaan muista kriiseistä, niin kuin julkisen talouden velkakriiseistä.
Tätä me kaikki toivomme.
No niin, Emilia Kullas.
Mutta mielestäni tässä koronakriisin iskiessä elvytys oli tuiki tarpeellista ja sitä varten velkaantuminen on järkevää. Mutta velalla ei hoideta ongelmia. Koronakriisin, Suomella oli ongelmia taloudensa kanssa, talouden kestävyyden kanssa jo ennen koronaa. Ja tämä velkataakka, joka me otamme koronan takia, ei poista niitä ongelmia, se vaan hankaloittaa niiden hoitamista. Ja riippumatta siitä, painetaanko velat nollaan vai ei, oikeastaan olennaista tässä on se, että minkälaisen velan kanssa me kykenemme elämään. Ottaa huomioon, Suomessa on vanheneva väestö ja meidän työllisten osuus laskee meidän taloudessa ongelmia. Investointiaste on liian pieni ja tuottavuudessa on ollut pitkä ongelma. Meillä on aika heikko niin kuin track record, millä me olemme selvinneet kahdesta edellisestä kriisistä. Tätä kuvaa vasten tämä ongelma tulee siitä, että millaisessa kunnossa Suomi on, kun seuraava kriisi iskee meille. Ja tässä, mitä tiukemmin me verotamme työtä ja yrittämistä, sen hankalammassa tilanteessa me olemme.
No mä jaan kyllä tuossa Emilian huolen, että tämä on, voi olla ongelmallista sitten seuraavissa kriiseissä. Mutta sitten siinä mun mielestä tässä on kyllä myös valonpilkahduksia näkyvissä, että esimerkiksi kansainväliset instituutiot on aika aktiivisesti aktivoituneet tässä vahvistamaan näitä veropohjia kansainvälisesti, että se on vähän jännä, että meillä, niin kuin tavallaan, meillä on EUn sisällä esimerkiksi verokilpailua maiden välillä, mutta sitten kuitenkin EUn tasolla, niin meillä on esimerkiksi tämmöinen minimiyhteisövero käynnissä hanke, ja sitten on tämä yhteisöveropohjan yhtenäistäminen EU-alueella, sitten on kansainvälisesti näitä digijättien verotuspyrkimyksiä ja niin edelleen, että tavallaan tässä on tällaista kansainvälistä liikehdintää nimenomaan siihen, että pyritään vahvistamaan tätä verotulopohjaa.
No Jouni Kemppainen, näetkö sinä tällaista kansainvälistä liikehdintää, että yhteistä veropohjaa vahvistetaan?
No kyllä minä näen, en liioittelisi sitä, ja se on hyvä, että on samaa mieltä kuin Patrisio, että se on hyvä, että näin on. Tässä pitää myöskin huomata, että nyt kuluneen vuoden, viime vuoden aikana koronan takia myöskin yritykset, elinkeinoelämä ovat siirtyneet maksajan paikalta, myöskin saajan paikalla, tässä kun pohditaan sitä, että ketkä verohyötyjä saavat. Ja se on erittäin mielenkiintoinen asia.
Mitä tarkoitat, Jouni, täällä?
Maita. Ja tarkoitan sitä, että yritykset on tuettu valtavilla määrillä, jotta ne pystyvät jatkamaan toimintaansa ihan samalla tavalla kuin sen kaltaisia yksityishenkilöitä, jotka ovat vaikeuksista ja joiden rahat eivät muuten riitä, niin tuetaan. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen ilmiö, ja se on välttämätöntä, mutta se on hyvä huomata. Yritykset saavat myöskin veronmaksajalta nyt tukea, ja se on tietysti perusteltua, mutta se on hyvä havaita. Tätä tarkoitan. Ja samalla vielä tuosta Patrician osalta, sama ongelma edelleenkin koskee kaikkia eurooppalaisia maita, ja pelkään tilannetta huolimatta isosta EU:n tukipaketista, ajaudumme tilanteeseen, jossa tulee tämä sama kuin Emilia otti esille Suomen osalta. Millä tavalla muut Euroopan unionin maat sitten, kun tulee seuraavat kriisit, pystyvät suoriutumaan näistä veloista vai pystyvätkö mitenkään?
OECD ennakoi, että Suomi tulisi olemaan yksi Euroopan hitaimmin koronasta toipuvia maita.
Miksi?
Siksi, kuten sanoin, meillä on finanssikriisistä toipuminen kesti 10 vuotta, 90-luvun lamasta, niistä, jotka sen muistavat, edellisen vuosituhannen asioita. Siitäkin toipuminen kesti kauan, mutta me nousimme siitä muun muassa Nokian nousun avulla. Finanssikriisin jälkeen tällaista tuottavuuspiikkiä emme ole nähneet. Ja tätä taustaa vasten tämän työn ja yrittämisen verotuksen kiristäminen on huono asia. Meillä pitäisi olla muita keinoja, koska täytyy muistaa, että mistä ne verotulot loppujen lopuksi tulevat. Ne tulevat talouden toimeliaisuudesta, yrittämisestä ja työstä.
Tuosta OECDn ennusteesta vielä, että sitähän päivitetty jonkun verran. Ja tähän pitkälti johtuu se, että minkä takia Suomelle ennustetaan matalampia kasvulukuja ensi vuosille, niin on lähinnä siitä, että meidän myöskin talous sakkaa tänä vuonna, viime vuonna vähemmän kuin monissa muissa maissa. Että se on tavallaan tämmöinen, meillä on pienempi tämä rekylivaikutus, että se on tavallaan tässä pääsyynä.
Mutta se ei poista sitä, että me tarvittaisiin myös ne isommat talouden kasvuprosentit.
Ykkösaamun verokeskustelussa ovat osallistuneina elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan johtaja Emilia Kullas, STTK:n pääekonomisti Patricio Lainaa ja puhelimessa meillä on Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen. Mutta nythän me tullaan ikään kuin ringin kautta takaisin, että kun meillä on tätä velkaa ja velkatakka sen kun kovenee 20 miljardia ja 12 miljardia euroa, niin kun, mistä me se Nokia nyt sitten revitään, jos velkaa täytyy jossain vaiheessa maksaa takaisin vai onko todella se verojen kiristys ainoa tapa selvitä? Jouni Kemppainen, aloita sinä.
Nokia tärkeämpänä pitäisin 300 muuta kasvuhakuista yritystä. Ja vielä nostaisin esiin, että pitäisi saada sellaista taloudellista kasvua aikaiseksi, jota ei rasita ympäristöä, joka on niin hiilineutraalia kuin mahdollista. Ja jollain tavalla näkisin myöskin tässä ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä valtavia mahdollisuuksia innovatiivisesti suomalaiselle teollisuudelle. Lisäksi metsäsektori Suomessa elää ja voi hyvin. Jos sen annetaan ikään kuin tehdä vastuullista toimintaa jatkossakin, niin se on yksi kasvun moottoreista, joka on samaan aikaan myöskin ekologisesti kestävä.
Olen samaa mieltä, että tämän elvytyksen ja etenkin tämän elvytyspaketin rahat, joita Suomenkin tulee, niiden jakamisessa täytyy katsoa, mihin ne käytetään. Me saamme niistä parhaan tehon, jos me uskallamme käyttää ne oikein, ja silloin ne pitäisi käyttää juuri, kuten Jouni sanoi, ympäristön kannalta kestävästi. Mutta Suomen talouden kivi alkaa meidän iso globaalit vientiyhtiöt, joista monen toiminta on raskasta teollisuutta, jolloin se vie paljon energiaa ja jolloin se kuluttaa myös ympäristöä. Monella näistä yrityksissä, oikeastaan kaikilla, on käynnissä myös isoja projekteja, joissa he koettavat kääntää liiketoimintansa hiilineutraaliksi tulevina vuosina. Tämän kehityksen tukeminen on meidän kaikkien etu.
Mä oon myös ihan samaa mieltä Jounin kanssa, että nämä ilmastoinvestoinnit on varmasti tässä semmoinen iso tulevaisuuden potentiaali siellä. Ja ehkä nostaisin vielä sitten nämä tutkimus- ja kehitysmenot, että sinne panostaminen, ja nythän tässä on sinne tulossa myös aika merkittäviä panostuksia. Sitä kautta se tuottavuuden kasvu pitkälti syntyy, ja sitä virhettä, niin kun, mikä tehtiin viime hallituskaudella, että niistä lähdettiin leikkaamaan, niin nyt ei ole tehty. Ja myöskin pitää muistaa, että 90-luvun lamassa, vaikka silloin leikattiin paljon, niin silloin ei leikattu tutkimus- ja kehitysmenot. asioista, ja sitä kautta se Nokian menestyskin syntyi.
Ja nostan esiin myös investoinnit. Kun verrataan Suomen ja Ruotsin investointeja, niin siellä näkyy selvästi, että Suomi on jäänyt jälkeen ICT-alan investoinnissa. Eli vaikka me ajattelemme, me olemmekin tehneet koronan myötä digiloikan kaikki sekä henkilökohtaisesti että monet yritykset, mutta että siitä huolimatta, niin meillä on tässä asiassa myös kirittävä.
Jouni Kemppainen, kuinka uskaliaita suomalaiset yritykset ovat tekemään investointeja, kun tämä koronakriisi tästä helpottaa?
Uskoisin ihan samalla tavalla kuin muutkin, ja suomalainen yrityselämä on itse asiassa kuitenkin ollut tasaltaan vahva ja kestää tällä hetkellä paljon paremmin kuin ne meistä, ketkä muistamme 90-luvun laman. Että mä olisin aika toiveikas tämän suhteen. Ottaisin vielä esille se, kuinka tärkeää olisi Euroopan unionin tasolla myöskin huolehtia siitä, että ilmastokysymyksissä toimisimme samalta pohjalta kuin vaikka Kiina, Venäjä ja erityisesti nyt Yhdysvalt, joka siirtyy uuteen hallintoon. Ja että Euroopan unioni pystyisi painostamaan elinkeinoelämän normeja sen kaltaiseksi, että ne eurooppalaiset yritykset tai suomalaiset yritykset, jotka tekevät toimenpiteitä, joita Emilia äsken mainitsi, niin hyötyisivät niistä ja saisivat sen heille kuuluvan hyödyn niistä ja pysyisivät kilpailukyvyssä myöskin jatkossa.
Ensi keväänä on luvassa kuntavaalit, ja nyt lyhyesti tähän loppuun. Helsingin Sanomat kertoi, että yli viidennes Suomen kunnista on tällä hetkellä sellaisia, joissa on todettu epidemian aikana alle 5 koronavirustartuntaa. Kriisistä lähes kuivin jaloin selvinneet, usein pienet kunnat ovat hyötyneet valtion osuuksina jaetuista rahoista. Eli viime vuonna valtio jakoi yli 3 miljardia kunnille koronatukina, ja monien kuntien talous jää ylijäämäiseksi. Onko nyt niin, että verokapina on tällainen kivijalka on nyt sitten lohkeamassa, kun kunnilla meneekin paremmin kuin uumoillaan kohti ensi kevään kuntavaaleja?
Täytyy muistaa, että jatkossa suomalaista palkansaajaa verottaa. Me maksamme kirkollisveroa, kuntaveroa, tulevaa maakuntaveroa, valtioveroa ja vaikka EU mukana tuolla muoviveroa. Sanoisin näin, että työntekijällä ja yrittäjällä riittää näitä verottajia.
Joo, no mä en ole siis havainnut tällaista varsinaista verokapinaa Suomessa, että siinä mielessä niin tilanne on vähän erilainen kuin vaikka Yhdysvalloissa, jossa tämä verokapina alkoi tästä niin sanotusta T-kutsuliikkeestä, ja nythän me sitten todistetaan, mitä Yhdysvalloissa on käynyt sitten tämän kapinan seurauksena.
Jouni Kemppainen.
Mä olen samaa mieltä kuin Patricio tässä, että mä en ole havainnut myöskään sen kanssa verokapinaa, että olisin enemmän huolestunut siitä, että onko meillä veronmaksajat, jotka maksavat veroa nimenomaan Suomeen, eivätkä käytä mahdollisuuksia maksaa jonkin kevyemmin verotettuihin maihin.
Emilia Kuvula, sinulla oli vielä sormikystys.
Pitää muistaa, että suurin osa suomalaisista kuuluu tähän meidän aika isoon paksuun keskiluokkaan, johon Suomessa pääsee aika pienillä tuloilla. He maksavat kyllä kaikki veronsa Suomeen, että sellaisia superrikkaita, joka ongelma on anglosaksisessa maailmassa, Yhdysvalloissa ja Britanniassa erityisesti, niin meillä sitä ongelmaa kyllä ei ole.
Tai se on paljon pienempi, mutta se kannattaa vain huolehtia siitä, että ikään kuin ihmiset tulee oikeudenmukaisuuden kokemus, on tärkeä asia.
No onko sinulla, Patricio, lainaa tähän lopuksi vielä oikeudenmukaisuuden kokemus tästä verojen maksusta?
No kyllä mä näen kanssa niin, että aika oikeudenmukainen systeemi meillä on, mutta tässä pitäisi kyllä vielä sitä veropohjaa pyrkiä tiivistämään, että se oikeudenmukaisuus jakautuisi sitten vielä taksaisemmin.